Nå er den på, tror jeg. Hører de meg? Ja, det gjør de. Bra. Da, velkommen til siste forelesning i merkevarebygging. Det som i fremdriftsplanen heter eksamensforberedende samling. Og det vil si at vi skal starte med å gå gjennom hva skal vi ha lært, og hva har vi gjort for å lære det gjennom semesteret. Og så blir det en turné gjennom hovedoverskriftene i pensum. Kanskje først bør vi da gå innom og se på fronter som er oppe her, hvor det står hva som er pensum og hva som er tatt ut. For vi har jo tatt ut litt av denne tjukke boka. Denne merkevarelesen på norsk er jo relativt omfattende i forhold til 5 studiepoengskurs. Vi har tatt ut noen kapitler og noe innenfor noen kapitler også. Dette skal jeg fortelle hvor dere finner. Vi har jo snakket om det underveis. På slutten av time 2 så skal vi snakke litt om den artikkel som er pensum og som jeg skrev på fronten at vi skal lese i dag, slik at vi skal se litt på den etiske delen av det, som det også står at vi skal ha gjort i forhold til læringsutbytte. Og hvis alt da høres helt greit ut, så er dere faktisk klare for eksamen. Det er ikke verst. Det ligger også ute en del repetisjonsoppgaver som skal vise deg i forhold til forberedelse. Men først, er det bra? Er de klare? Det er fint. Det er fint at jeg klarer. Her er det som da er kontrakten mellom oss som skole, mellom meg som emneansvarlig og deg som student, i forhold til hva du skal ha lært. Og vi har jo gått gjennom det her tidligere, i forhold til hva som skal ha læringsutbyttemål. Og en ting er jo det dere har i pensum, som dere på en måte får presentert i timen, og som dere kan lese i pensumboka. Men det er jo også noen læringsutbyttemål som går utover det, blant annet dere med kjenne til oppdatert forskning, som dere jobber med i begge obliggende, og som jeg har forstått på studiet, at dere er løst på en veldig god måte, så all honnør for det. Nå vet dere hvordan jeg skal bruke kilder, biblioteket og databasene for å finne og kunne oppdatere dere, og det vil dere få brukt for gjennom hele studiet. Så det er veldig god kunnskap å ha med seg. Kunnskapsdelen er jo den på en måte som dere får overført enten ved å høre på eller ved å lese selv det som er teorien i pensum. Ferdighetsdelen er jo noe man må trene på. Og her kommer blant annet obligningen og også det vi prøver å få til av dialog og diskusjon i timen for å øve ferdighet i å anvende kunnskap og diskutere kunnskap. Som står for generell kompetanse, forstå, formidle og diskutere grunnleggende teorien merkevarebygging. Og det er jo det å si at selv om boka er ganske omfattende, så er dette her absolutt å anses som grunnleggende teori. Altså dette her kan finslipes i mange fasetter i hvert enkelt kapittel. Så det er på en måte basiskompetansen jeg har, og det er den dere trenger i forhold til både et årskurs og et bachelorløp, samme hvor dere er. Så dette er litt sånn, forstår dere hovedprinsippene her, så har dere forstått veldig mye merkevarebyggingens tenkning. Og så står det som et annet generelt kompetanseutbyttemål at jeg skal kunne diskutere og vurdere etiske dilemmaer. Og en del av det var jo også et innspill i den oblig 1, der dere hadde bærekraftsperspektivet som også har etikk innunder seg. Og som også den artikkelen som vi skal se på i dag rommer. Da. Samtidig som vi da skal være en 3IKK for de som går økonomi og ledelse. De andre har jo hatt det i andre fag, eller får det i andre fag. Som da er en oblig nummer 3 for økonomi- og ledelsestudentene som går bachelor, eller som går årskurs nå, men vet om skal gå bachelor fra høsten. Slik at det må også være bestått. Og det håper jeg er tydelig for alle at det har man fått med seg. Jeg skal ikke gå gjennom emnets temaer, fordi det har vi jo, det følger ganske stringent boka. Gjennomføring av konte, her står det at man får med seg obligatoriske oppgaver videre, så hvis man ønsker å forbedre karakteren sin, eventuelt er nødt til å ta eksamen på nytt, så er det slik at de obligene har dere med dere. Man kan selvsagt be om å få gjøre dem på nytt hvis man repeterer, men dog så er de i hvert fall gyldige. Og læremidlene, står det der i boka, ja, og vi skal se på hva det eventuelt ikke er i boka, men også vitenskapelige artikler, og det er de som jeg skal vise deg i pensum på fronter som vi har snakket om før. Anbefalt litteratur er kun anbefalt. Så hvis dere har lyst til å lese det for å bredde ut både før eksamen eller etterpå, så selvsagt er dere velkommen til det. Men som jeg har sagt før, det er ikke sånn sett eksamensrelevant, men selvsagt øker din forståelse av emnet. Da. Her på fronten, nederst i disse her boksene, der de ulike elementene av undervisningen vår ligger, har jo en modell for eksamensforberedelser. Før jeg går videre inn på den, så har jeg bare lyst til å spørre om en ting, for jeg tror frontrummet vårt litt ulikt designet, og dette på en måte litt sånn malen som man ønsker på tråd at vi skal bruke. Hvordan fungerer den oppdelingen her? Hvordan har frontrummet fungert, både som formidling av nyheter, for jeg legger ut en del nyheter til deg på frontrummet, men også inndelingen med kapitler, gruppeoppgaver og tilleggsvideo og sånne ting? Har det vært greit organisert, eller det noe vi bør forbedre her? Ja. Hva det du savner?
En bedre oversikt.
Ja, men jeg tenker, det vil jeg gjerne høre på, hvis, du kan du være litt mer konkret på hva som blir oversiktlig? For jeg tenker, jeg har prøvd her å lage, det står i toppen, hva det du finner innenfor dette rommet? Det innenfor hver bolk det uoversiktlig da, eller det... Ok. For jeg har prøvd en god del å legge ut beskjed om når ting lagt ut. Altså, dere vet jo at forelesningen kommer dagen før, men sånn, hvis jeg legger ut noe annet, så har jeg prøvd å legge beskjed om det. Det sånne ting du tenker når blir lagt ut noe nytt, det du ute etter. Men kan ikke dere få opp det som en sånn, for min frontside som har mange rom i seg, så får jeg opp alt som kommer av nytt i en sånn der høyere mal. Man kan organisere rom sitt som man får opp det, kan man ikke? Jeg tror studenter også kan det. Ja. Så kan, det det du etterlyser? Noe sånt. Ja. Ok, men jeg skal jeg vet jo at vi kan aldri være for tydelige og for ryddige nok i forhold til en sånn informasjonsrom og et læringsrom. Det skal jo ikke bare være informasjon, det skal også ligge læringselementer som det gjør. Så det derfor jeg spør at hvordan kan dette eventuelt videre forbedres, for det kan det helt sikkert. Det vil alltid være potensial for det. Her står det i hvert fall eksamensforberedelser. Den er ganske tydelig, håper jeg. Innen her står det da hva dere finner, og hvis det ser øverst i teksten her så står det husk at hele læreboka i utgangspunktet er pensum, og da betyr det sånn, ok, vi har en eksamensforberedende samling i dag der jeg går gjennom hovedoverskriftene, men det er jo ikke slik at det bare de foilene vi går gjennom i dag som er pensum, altså det som ikke er pensum, som er definert i neste setning her, det er faktisk pensum, så om jeg ikke har snakket om det i dag, så er det jo pensum, det er bare ikke de store hovedoverskriftene. Med unntak av kapittel 4, det var jo ganske tidlig i løpet, 14 og 17, og 14 og 17 er tatt ut både fordi, som jeg sier, boka er ganske stor, og fordi at det toucher veldig mye inn på markedsføringsboka, at det koster slik at for alle dere som har det samtidig, så vil det være veldig tett. Nå vet jeg jo at faget vårt ligger veldig tett uansett, fordi de henger jo sammen. Men, og det viktig at dere forstår sammenhengen, men i hvert fall når jeg skulle minske pensum i denne boka, så var det naturlig å ta ut det som ble mest overlappet med markedsføring. Så det videre vil det heller ikke bli lagt vekt på. Multiattributmodellering, som beskrevet på side 237-244, eller beregning av Tobins Q, side 350-354. Det veldig tydelig at dette er ikke pensum. Ellers er boka pensum. Og så det da de to artiklene som er beskrevet, som Ethical Branding, og den fra Magma. Ethical Branding skal vi gå gjennom i dag. Og så ligger det her, repetisjonsoppgaver. Jeg tror det er 46, eller det er nesten 50 repetisjonsoppgaver, som egentlig er en måte som du gjerne kan enten bruke som individuell student, eller gå i grupper og jobbe sammen med de du har jobbet oblig, eller kloakvem ellers, og finne ut selv hvor du står. Så jeg tenker, når du har vært på denne samlingen her, eller hørt på denne videoen, og i tillegg har skrevet gjennom de oppgaver uten å se for mye læreboka, jeg bare får vekk en tårstå her, da har dere rimelig god oversikt over de store linjene. Så da kan dere eventuelt gå inn og bla i oversikten i innholdsfortellingen og se, ok, hva det ikke er, som ikke er berørt av disse oppgaver, eller det jeg sa i timen, og så får dere se om dere får overskudd til å gå inn og sjekke det i siste runden, hvis dere ikke har gjort det før. Så legger dere eksamensoppgaver her. Eksamensoppgaver merkevarebygging fra 2012 og 2013. Som dere vet, så er det en 4-timers eksamen. Målet mitt jo at den kunnskapen jeg skal ha etter et semester jo ikke bare for eksamen. Altså eksamen en måte å få en utsjekk på for dekk og for oss på hva dere har lært i semester, men det jo at dere husker alt dette når dere kommer ut i praksis som viktig. Det jo derfor dere går på skole. Det jo ikke nødvendigvis kun for eksamen, men også for å lære hva som skal brukes i praksis når dere kommer ut. Jeg har ikke laget eksamen enda, men jeg vil tro at den kommer til å bli omtrent over samme lest. Jeg skal si litt om eksamensløsning til slutt, sånn, ikke repetere det vi har snakket om før i det, men som en sånn tips, siste tips. Jeg tror i hvert fall jeg kan si at disse eksamene du har tid. Hvis du kan stoffet, så har du ikke så verst med tid. Så det en fordel å ha god oversikt når den kommer. Så enkelt kan det sies. Og her ligger den forelseren vi skal gå gjennom nå. At det hvert vil klikke inn den lenka som også blir produsert etter den timen. Så da vet dere for dere finner det. Men til saken. For det første. Det en ting som jeg vet jeg sa i allerede time 1, og som ganske essensielt i forhold til å på en måte vite om og han hen i forhold til fag som relativt like. Hvis jeg nå klikker oss over her på dokumentkameraet, så vet jeg at dere noterte allerede i time 1 at på side 20 i læreboka så står det en definisjon, skal vi se, hvis jeg får opp hele bildet her, når det ferdig med å blunke, der. Her står det noe om forskjellen på merkevare og produkt. Og for de som, og dette her, så dette er viktig at dere kan, så les opp at side 20 hvis dere ikke har dette helt klart for dere. For dette en sånn grunnleggende forståelses, et grunnleggende forståelseselement som viktig at dere har med dere gjennom hele boka. Har dere ikke den forståelsen, så blir resten av boka vanskelig å forstå. Det hele tema, for å si det sånn. Og i den forbindelse så husker dere som da har god husk, hvilket de fleste unge har, at jeg blant annet hadde meg med å sette opp her en rekke med flasker, og så hva produktet, og hva merkevaren, husker du det? Så hvis jeg skal tenke på å skrive noe til her på en eksamen, så kan jeg få på at det er flasken som er sånn bilde. For hva produktet, og hva merkevaren? Vet dere svaret på det i dag? Husker dere hva det var? Hva produktet? Og i denne sammenhengen så det faktisk vatten med bobler. Det flaskevann med kullsyre. Ikke sant? Og så har du forskjellige label, som en del av merkevarebyggingen, som kapittel 11 om merkeelementer. Det logo og label og design en del. Og så vet vi alt det andre vi bygger rundt. Så hvis dere skal ha en sånn knagg som skal hjelpe dere i forhold til et eventuelt spørsmål, der jeg skal forklare noe rundt forskjellen på produkt og merkevarer, så kan dette være en måte å huske det på. Eller dere finner andre måter. Alle lærer på ulikt vis, så finn det som fungerer for deg. Men uansett, det i hvert fall en sånn hjelp. Ja. Hele emnet dreier seg jo i hovedsak om hvordan investere i en merkevare for å tjene penger for bedriften. Fordi man aldri mister av syne at i dette kurset her sitter det ikke som konsumenter, i utgangspunktet. Det hender vi snur fokus og snakker om oss som forbrukere i timen for å se på den holdningsdelen og den på en måte kundeopplevde delen. Men i emneboka som sådan så står det som eier av merkevare. Der bedriftslederen eller markedsjefen, merkevaresjefen, uansett det, sitter og eier merke i en eller annen posisjon i en bedrift. Så hvis aldri det synet er det ståstedet du har, og det kjempeviktig å huske på. For det det som på en måte, det merkevare ledelse vi snakker om. Og da det, som jeg sier, hovedmålet ja, å tjene penger. Investere for å tjene penger. Og det snakkes i generelle termer, så kan vi si at det snakkes om to ting. Det ene å identifisere, for å finne ut hva produktet, hva slags behov dekker det, hva bygger vi merkevaren vår rundt, og hvordan skal vi identifiseres innenfor en kategori som kunden kjenner igjen. Men også så å differensiere for at kunden skal kjenne inn akkurat vårt produkt. To sentrale ord. Identifisere og differensiere. Og det må skje den rekkefølgen, ikke sant? Det skjønner vi. Hvis ikke, så blir det ballen. Går det greit med såpass mye lys på? Hvis jeg tenker at noen sikkert vil skrive. Går det bra å se? Ja, fint. Merkevare reduserer risiko. Det starter vi med ganske tidlig. Når vi tar tilbake i kapittel 2, tenker jeg. Dette en sånn der, bare innledende runde som oppfølging av det vi snakker om i forhold til identifisering og differensiering, som dere, jeg maler inn her nå. Sterke merkevarer, og det jo dit vi vil, ha en sterk merkevare. Ikke kun en merkevare som på en måte jeg jobber med og i prosess på, som egentlig nesten ingen har hørt om. Alle vil være der på et eller annet tidspunkt, men vi vil ikke være der veldig lenge. Vi vil ha en sterk merkevare med høy kjennskap. Høy kjennskap, da vi får merkekjennskap, den nederste grunnmuren i Kellers merkepyramide, ikke sant? Kapittel 5, for de som trenger referanse på det i boka. Sterke merkevarer brukes av mange andre. Altså, vi har mange praktiske erfaringer rundt oss på, i vår nærhet på at denne merkevaren her leverer noe som er opp mot forventning, og vær så det. Sterke merkevarer kan vi mye om, fordi det ofte er på agendaen. Vi snakker om det i sosiale sammenheng, vi leser om det i media, altså, og det er ofte også mye trøkk på det markedsføringsmessige jeg har vært for å få en kjent og gjøre en sterk. Sterke merkevarer har produkter og tjenester vi ofte har egen erfaring med, fordi vi faktisk går og kjøper dem. Dette er de sterke merkevarenes pre, blant annet ut fra et kundeståsted, som vi som merkeeier må være opptatt av, fordi det er jo kundens kjøpsadferd vi prøver å påvirke. Kundens kjøpsadferd vi prøver å påvirke. Og jeg tror, og jeg ganske tidlig i leken snakket om at merkevare, som sådan merkevarebygging og investering i merkevare er en del av en forretningsstrategi. Det er min tilnærming til saken, og jeg vet at det også er bokas tilnærming til saken. Jeg vet også at det er noen som vil diskutere hvorvidt merkevarebygging er et strategifag i det hele tatt, eller har det med strategi å gjøre. Men hvis vi tenker på, hvertfall når vi kommer til kapittel 10, 11, 12 utover der, som vi går på posisjoneringsdelen, og hvordan plassere oss i forhold til konkurrentene, så er det akkurat det som det handler om, det som er strategi. En strategisk tenkning på ikke bare tilfeldig bygge en merkevare på noe vis selv synes antageligvis vil skape en kjøpshype i vårt segment, men vi må ha en bevisst ordning til hvem er der fra før. Jeg husker jeg tegnet Porters fem krefter-modell og fortalte litt om den, som jeg ikke behøver å kunne for å forstå dette faget i det hele tatt, men det er noe med å knytte opp mot hva er strategi. For strategi er jo nettopp å handle om hvem er på konkurransearenaen min fra før, med mitt produkt, min tjeneste. Hvordan agerer de? Hva slags posisjon, hva slags differensieringsgrep har de tatt, og hvor er det en ledig plass for meg? Og det sier seg selv at det er flere som er på konkurransearenaen, men nettopp ditt produkt eller din tjeneste, så vanskeligere er det å skape den differensieringsdelen som er unik for akkurat ditt merke. Til flere som er vant til å bruke et produkt eller en tjeneste, flere som kjenner til hva de ulike behovene dekkes av den type produktkategori, så lettere er det å skape den identifiseringen som vi snakket om innledningsvis. Men til flere det er om beinet for å få tak i kundens kjøpsatferd og kundens penger, det er vanskeligere for deg å skape den unike. Dette henger sammen, ikke sant? Dette ser vi. Og så jeg husker jeg sa for ikke så veldig mange timer siden, jeg tror kanskje det var forrige gang til meg, at merkevarer gjør vi jo som en investering. Og vi investerer i det bare hvis, kun hvis vi tror på at det skal gi oss en inntekt som over tid har selvsagt overstiger investeringen. Det skal gi oss en verdi i en form for payback tilbake, fordi kundene kjøper i større og større grad. Hvis vi ikke tror på det, og ikke tror på at vi klarer å komme dit med de midlene vi har for å investere, så er det vanskelig å skape en sterk merkevare. Og det går også an å skape, altså å gå i den troen, gå inn i det, og si at dette er investering, men mislykkes. Og da erkjenner at det vi mente var investering for å få tilbake store penger, over lang tid, skape oss gode posisjoner for allianser, ender ut med at det faktisk er en reell kostnad. Det kommer ikke noen penger tilbake som forventet i det hele tatt. Men det er da det er viktig å ha gjort den jobben riktig. Bruttolisten over hva som merkeverdien gir. Og dette er da både til kunde og til bedrift. Men klart, det man gir til kunde er jo da med mål om at kundens kjøpsadferd påvirkes og bedriften får penger tilbake. Redusere risiko for kunden, det har vi allerede snakket litt om. Forenkle informasjonsbehandlingen, Det jo blant annet fordi dette her vet vi en del om fra før, ikke sant? Som vi snakker om erfaringer, og kjente merker gjør at vi ikke behøver å vurdere så mye når vi ser det merket igjen. Vi på en måte kjøper litt på gammel vane, vi slipper å, slipper å prosessere veldig mye i huet vårt når vi ser en merke i hylle med, sammen med andre konkurrerende merker som egentlig produktmessig dekker noe av det samme behovet. Så da vet vi, ok, der er for eksempel Zalo. Kunne jeg holdt T-skjer nok, alle husker det meg en gang om jeg merker Zalo. Det er inngrodd, var på en måte, det er en effektiv, skånsom og sterk prosess for å få vekk skitt på oppvasken, for eksempel. Hvorfor er det viktig med forenklet informasjonsbehandling? Jo, det er viktig fordi, er det noe folk egentlig ikke liker å bruke? Altså, vi har ikke mye tid. Tid er en knapphetsfaktor. Og vi er litt sånn late informasjonsbehandlere på en del sånne investeringer som ikke krever masse av våre midler. Altså sånn mye dagligdagse ting, i hvert fall som vi kjøper, så er vi ganske late informasjonsbehandlere. Det vet jeg boka også bruker det uttrykket, som er et ganske godt uttrykk, synes jeg, fordi at det sier noe om at hvis jeg skal kjøpe en lenestol til ja, som har et merke, så kan den kanskje koste en del ting. Hvis du skal kjøpe ost, så kjøper den mye, så koster den mye mindre. Skal du kjøpe en bil, så koster den mye mer. Og ta dyrere, altså osten, der prosesserer vi ikke mye, der er vi veldig late. Lenestolen, som kanskje er en sånn merkesak fra en dansk designer, koster noe mer. Du kan kanskje prosessere noe mer. Bilen prosesserer du enda mer. Ikke sant? I utgangspunktet så er vi late. Vi ønsker å få besluttet fort. Og det er din jobb som merkeeier å påvirke at den prosessen blir effektiv nok til meg som forbruker. Økt tilfredshet og mer lojale kunder, det er det vi ønsker. For lojale kunder handler igjen og igjen. Mulighet for økt prismargin, det skal vi se på etterpå, det var, da er vi inne på kvalitetshjul som vi husker vi snakket om. Bedre effektivitet i markedsføringen har vi også snakket en del om, som da er viktig for at det er sparte penger i markedsføring over tid. Men vi er forhåpentligvis også skjønt enige med at det å få opp en sterk merkevare i bunn og grunn koster penger. Det er den investeringen vi snakker om. Når du først har fått en sterk merkevare, så har du mange bieffekter som er positive, som vi ser utover i boka. Og så tilbake til det vi snakket om helt på tampen av semesteret ellers, tilgang til økte vekststrategier. Og her var det jo flere strategier som ble diskutert. Kort sagt øker konkurransekraften, som igjen da i praksis bør forhåpentligvis bety vi tjener mer penger. Denne bruttolista er som sagt for hele den positive effekten. Noe gjelder kunder, noe gjelder bedriften. Og for å ta litt link opp mot en av de eksamensoppgavene som ble gitt, jeg vet om det var i fjor eller for i fjor, så var det spørsmålet at det var en del av denne her. Altså, da gikk spørsmålet på hva er på en måte effekten fra kundeståsted for bedriften, jeg tror jeg spørte om for bedriften. Og hvis man da tømmer ut det her og snakker om å bytte litt og stå i litt kundesko og litt bedriftseiersko uten å forstå hvordan man skal formulere det til riktig, så er jo det litt sånn, det var ikke ment for et lurespørsmål, det viste at noen lurte seg selv litt med hvordan man svarte. Så det er viktig å forstå at dette er bruttolisten totalt, dette peker også på kundens side, men som igjen da skal gi en effekt på bedriftens side. Og her, tilbake til det som jeg snakket om, som gikk tilbake på økte prismarginer. Dette kvalitetshjulet gikk jo gjennom for ikke så lenge siden, dette er jo ganske lenge siden boken det sto om det i kapittel 3, mener det står, men vi snakket om det for ikke så mange timer siden. For som vi vet, utviklingen av produkter og tjenester og tilbudet øker. Vi er mer og mer globale, informasjonsflommen øker, så at vi hele tiden er kundetilpasset og klarer å beholde en posisjon som vi forhåpentligvis har oppnådd eller ønsker å nå og jobber hardt for å nå. Det krever at vi stadig er på alerten mot markedet og klarer å tilpasse oss. Og skal vi kunne tilpasse oss, så må vi ha kapital for å klare det. Skal vi snu noe i bedriften vår, i produksjonsserien, i designet, så koster alt sånn penger. Og ergo så trenger vi å hele tiden ha en positiv utvikling i forhold til hvordan cashen kommer inn, slik at vi kan investere i utvikling til enhver tid. Og det er mer cash vi også får inn, og det er mer vi har å kommunisere om at vet du, nå har vi faktisk utviklet vårt produkt til å bli enda bedre. Kjære kunde, det passer for deg som hånd i hanske, så kan vi bare kommunisere det tydelig til vårt segment, som igjen oppfatter at den utviklingen vi har gjort, som passer nettopp for meg, om det skulle være en sykkel for et spesielt bruk, om det skal være en bil, om det kan være klær, hva, alt som på en måte har merke i, merkeidentitet knyttet til seg, har knyttet en form for kvalitet nytte oppfattelse av. Og det mer jeg kan fortelle, at nå har vi ytterligere tilpasset dette produktet eller den tjenesten til akkurat ditt behov, til større betalingsvilje for kunden, og til prismerken du får vite tilbake. Og så er du i en god sirkel. Og så er det jo to måter, det har vi også snakket om tidligere, to måter å øke prismarginen på. Det ene er jo å øke prisen, slik at kunden betaler mer. Det andre er at vi reduserer kostnaden internt. Så det er, som jeg sa tidligere, og en generell sånn tenkning om at merkevarebygging kun handler om å få mer, altså å kunne øke prisene. Og klart, litt sånn som teorien vår her jeg skriver, også, kan også se mye slik ut at det alltid er snakk om å kunne høyne prisen. Men det er jo prismarginen, altså hva det koster deg å produsere, kontra hva kunden betaler, som er det du lever av. Så hvis du på en annen måte klarer å holde en lav pris, og har det som strategi i forhold til posisjoneringen din, og får kostnaden enda mer ned, slik at du kan gi en opplevd nytte og kvalitet i forhold til det konkurransesegmentet, så er det også, det er også helt typisk et merkevarebyggingsmål i seg selv. Er dette gjorde her greit? Fint. Merkevare kan gi, og så er det her det tilbake til det vi snakker om i markedsføringseffekt. Distribusjonsdelen er det verste. Merkevarer har jo det ved seg, at også en distributør, også en butikk, La oss si, vi har jo CC-mat i alle tre Mjøsbya, som ikke er en stor kjedebutikk. De har jo noen store kjedeinnkjøp. Så for sånne type butikker, nå tenker jeg ikke sånn at det er... Jo, det var spesielt for CC når de startet i hvert fall. CC-mat, jeg snakker ikke om senter som sånn. Altså klart, når du er jo helt avhengig av å ha en del kjente merkevarer som vi som forbruker kjenner til, slik at vi går dit. Og så er helt avhengig av at noen har produkter som noen tror på, som har erfaring med, som har en sterk, positiv, unik oppfatning i forbrukermarkedets mindset for å kunne trekke seg kunder. For det er en oppfatning av at det sterke merkevarer har bedre kvalitet, leverer, og at det er mindre klage, mindre arbeid for distributøren også for å ha en sterk merkevare i sitt produktspekter. Og så smitter det over, kan gjøre på da egne sånne private labels i forretningen. Disse punktene her, jeg skal ikke gå gjennom alle i detalj, for da kommer vi ikke i mål på det på 2 timer. Men det står blant annet her, det jeg sier til slutt, redusere arbeid med reklamasjoner, og det er ganske viktig spart tid for en distributør. For reklamasjonshåndtering, det er både energikrevende, og det tar tid. Så det flytter fokus på hva du egentlig vil drive med, og pushe mer salg, så tenke strategisk på hvordan du vokser på både produkttilbudet ditt, og hvordan du skal få tiltrekke flere kunder til butikken. Så ha en sterk merkevare som distributøren oppfatter, selv om jeg også har lest i boka, og ellers at det er jo ikke alltid det er slik. Det finnes også sterke merkevarer som av og til kan komme med feil, og som man får en del reklamasjoner på, men det er en oppfatning at det ikke er sånn. Bedre effekt i markedskommunikasjon, det har vi snakket en del om, det står godt beskrevet i boka, så jeg tror ikke jeg sier noe mer om det. Mulighet for attraktiv vekststrategi, det er det vi snakket om på slutten av semester ellers. Merkeutvidelser, som vi skal snakke om senere. Allianser og lisensiater. Det siste er jo ikke omhandlet veldig dypt, men det er en mulig vekststrategi. Og den tror jeg har sagt før at det kan dere ikke den. Så da er dere på meget tynn is. Jeg tror jeg er litt flåset til å si at jeg kan ikke den, så stryker jeg deg. Men jeg kan jo selvsagt ikke si det sånn og mener det. Jeg gjør ikke det, men det er for å gjøre det veldig tydelig at denne her må dere kunne. Og her, jeg har lagt den her, er jo veldig tydelig på at jeg tok på den der alle kapitlene refererte til. Vi snakker om to former for merkekjennskap. Det er bredde og det er dybde. Og bredden går på i hvor mange brukssituasjoner kunden oppfatter at ditt merke kan anvendes. Da tror jeg egentlig, i hvert fall ut fra hva jeg vet eller så dette noe som studenter stort sett forstår ganske greit. Det noen spørsmål dette med bredde? Det lett å forstå i forhold til hvordan boken fremstiller, hvordan vi har snakket om det før? Og så det jo sånn at jo flere situasjoner jeg som, hvis vi setter oss i forbrukersted, tenker på at ja, da kan jeg spise det, da kan jeg kjøpe og bruke det, ta mer bredde for man, ta mer salg for du. Men det tar tid å bygge bredde. Og jeg tror vi husker tilbake at når vi snakker om å introdusere nye produkter, så det noe med å være ganske stringent til å begynne med på å fortelle hva slags behov dekker dette her primært. Altså sånn, vi som tilbake til dette med late informasjonsbehandlere, forbrukeren som vi ønsker skal kjøpe våre produkter, må få budskap om gangen. Så vi kan ikke på en måte, vi bør ikke selge på bredden med en gang, vi må fortelle at dette er primærbehovet, dette er det funksjonelle ved vårt produkt eller vår tjeneste som vi ønsker å dekke hos deg, kjære kunde. Og så kan man bredde ut etter hvert. Og så hadde vi en diskusjon om det her med kundens kategorisering, for en ting er hvilken kategori vi putter ting inn i. Og jeg husker også i boka, så var det den her, der det sjokolade som et godt eksempel, og det egentlig mange typer produktkategorieksempler som kunne være brukt her. Poenget at sjokolade for eksempel et produkt som de aller fleste har et forhold til, mer eller mindre. Og vi vet jo at for eksempel Quick Lunch, så den spesielle tursjokoladen, noe har typisk sånn kinerelasjon, men noe er bare sånn ganske enkelt sjokolade når du har lyst på noe godt på en lørdagskveld. Og til flere slike behovssituasjoner, vi får til på et produkt, det være seg snacks, det kan være øl, det kan være andre ting enn matvarer, og det er flere brukssituasjoner man får til, jo større bredde har man. Så i det kapittelet så var det også snakk om at man hadde noe som heter blokkeringseffekt. Og kort, der må jeg kunne forklare og forstå hva det er. Og blokkeringseffekten går jo på at hvis noen har vært så dyktige, og gjerne da at det over noe tid, oppdannet en posisjon der man er så sterkt i forbrukerens mindset når det gjelder hvor man går og kjøper den og den type produkter eller tjenester for å dekke et behov, så kan du en introduksjon av et nytt produkt som skal dekke det samme, men du tenker at her har jeg skapt en merkevare, her prøver jeg å fortelle kunden at jeg har min twist, jeg har min lille vri, som gjør at dette her vet hun kommer fra min bedrift. Hvis du annonserer for det, og er liten og ikke har kommet deg godt, altså, behøver ikke være liten, men at merket ikke er så sterkt, det er jo egentlig det dreier seg om, så er du i en fare for at du investerer i markedsføring av den merkevaren du prøver å kommunisere, penger for å trøkke det ut og si til kunden at her er vi, og dette er vårt unike innfass, vår differensieringsbit i forhold til hva de andre tilbyr. Og så minner vi forbrukeren på at jaha, jeg trengte et kjøleskap. Det var en hvitevareprodusent som boka i hvert fall bruker. Men så i stedet for å gå da, til den som er litt ukjent forløpig, eller er mindre kjent i hvert fall, enn det merket som sitter i vårt huve, så går vi til den kjente. Dette har vi sett i drikkevarebransjen i tillegg. Dette har vi sett i mange andre bransjer også. At, det er en fare for at når man introduserer nye ting og prøver å finne sin twist, men skal konkurrere mot noen som er veldig, veldig sterke, så risikerer du alltid å bli blokkert av de som er inne og er sterke. Altså at du på en måte annonserer og bruker dine penger for å støtte opp om mer salg hos konkurrenten. Så dette her med hvorfor var det stor når man var lykkelig som liten, er et paradoks og er ikke nødvendigvis den rene sannheten i merkevarebygging. Dette må dere kunne skrive noe om, både om innlæring og fremkalling rundt dette her. En annen pyramide, merkekjennskap, som går på topp om veien, uhjulpen kunnskap, hjulpen kunnskap, kjenner ikke merke. Jeg tror de fleste sikkert har fått en telefon fra et eller annet sånn call center som jobber på oppdrag fra ulike merkeleverandører for å sjekke ut hvor langt opp i skalaen i forhold til top of mind, eller hvor er de ulike merkene i forhold til hverandre. Denne her må de kunne forklare og si noe om, og hvordan de som merker eier kan bruke den. Og så sier jo, det alltid en sånn balansegang mellom hvor mye skal vi satse på bredde når vi introduserer jobben med et merke, kontra hvor mye skal vi satse på dybde. For dybden smaler inn, mens bredden breder ut et større behovs, en behovsdekning. Og det det jo ikke noe fasitsvar på. Det må man både se an markedet sitt og det må huske på at du kan gjøre suksess i begge deler. De som, men det krever en bevisst strategi på hvordan du legger opp kommunikasjonen din da, for hvem du ønsker å nå. Og du må alltid ha litt av hvert. Litt av hvert. Kognitiv kategorisering. Bare en videre forklaring av den forrige, for å hjelpe deg inn på den. Og her står det igjen dette med at det kunden som faktisk kategoriserer, altså hva kunden opplever at vårt produkt kan brukes til. En ting hva vi tenker at dette her vil være ideelt i den situasjonen, men hvis ikke kunden tenker sånn og heller vil bruke noe annet, så det kunden som definerer det. Det ikke leverandørens eller butikkens inndeling i produktkategorier som bestemmer. Nå det nok det å si at i en del detaljhandel så vil jo etter hvert disse her distributørene og butikkene lære seg hvordan kunden kategoriserer og koordinerer butikken slik at dette er riktig opplagt. Men det ikke bare å si at jeg setter den sammen med den type produkt, fordi disse her helt like. Det jo kunden som bestemmer hvordan, hva man bruker det til. Og for merkeassosiasjoner. Kapittel 6. Kunnskap om merke. For i forrige så snakket vi om kjennskap. Kjennskap er noe annet enn kunnskap. Hvis jeg leser den ene artiklen som ligger i frontrummet med Vistek, så det en som synser noe om dette her, og synes dette en, jeg vil si synser, det var helt feil, en som diskuterer den distinsjonen om det forskjell på kjennskap og kunnskap. Jeg støtter helt fullt opp om hva pensum her legger opp til, og hvordan boka og litteraturen ellers diskuterer at kjennskap er en ting, kunnskap om er noe annet. Jeg kan ha kjennskap til ganske mye, men kjennskap er fortsatt relativt overflødig. Kunnskap om er mye mer. En mye dypere forankret forståelse. Hvordan tenker dere rundt det? Er dere enige i det? Og på disse foilene så vil dere se at det er en del ting jeg skriver. Dette her må dere vite noe om, dette må dere huske på. Blant annet så står det her lavinvolvering versus høyinvolvering er en del som dere må kunne si noe om. Sterke, positive og unike assosiasjoner, det er ord som dere må kunne på rams. Det er, sånn, det er jo det som gjelder, det er dit vi skal. Og som vi da som jeg sa litt tidligere, at unikheten blir jo vanskeligere å definere etter hvert som det er flere på konkurransearenaen. Og når man eventuelt skal besvare en eksamensoppgave for å ta assosiasjoner, så er det på en måte viktig å tenke, hvis man får i oppdrag å tegne et assosiasjonskart, så ikke begynne å tegne før du vet hva du vil definere som de tjukke streka, som de som er sterke, ekstra sterke. Fordi at jeg har sett eksamensoppgaver der man tegner noe og forklarer i friteksten og annet, slik at det ikke er sammenheng, og da har man avslørt at det her man ikke forstått. Det er de tjukke streka på assosiasjonskartet som er de som er de sterkeste banda i ditt huvud eller i forbrukeren 20. Og det vil jo støtt være veldig, veldig mange assosiasjoner rundt et merke. Og hvis vi bare tok dette klasse her, og så lot jeg få ganske god tid på å jobbe kreativt med å finne ut hvor mange assosierende ord dere har til et definert merke som jeg ga deg, så vil det være en stor bredde, mens sannsynligvis, om vi ikke har flere enn vi her, så vil noen av de være såpass sammenfallet at vi ser at her er det i hvert fall tjukke streker i deres oppfatning, og så får vi da endelig også håpe at det var produsentens eller merkevare eiers tiltenkte budskap om hva som var de sentrale assosiasjonene. Ytelse, inntrykk og personlighet. Det går rett inn i hvordan vi ønsker at kunden skal oppfatte merke i forhold til både sosial tilhørighet, funksjonalitet, som da går på ytelse, som er den ene delen i Kellers merkepyramide. Ytelse er jo mer sånn konkret, hva er det egentlig dette produktet løser? Mens personligheten er jo mer en opplevd en emotionell sak. Går det passe fort? Vi med? Mm. Og hvis vi samtidig kan sitte og huke ut og tenke at ja, men dette har jeg forstått, og dette husker jeg, og jo, men dette har jeg nok kontroll på. Så da kan vi jo se lyst på livet i de glade mai-dager som rett står foran oss. Evaluering av merket. Og nå går vi over på den delen av pyramiden. Hvis jeg skal flakse litt tilbake her nå, så vi får pyramiden opp foran oss. Som går på kapittel 7-8, som da gjennom det jeg snakker om som innledningsvis om glasstaket. Altså det går et glasstak mellom 6 og kapittel 7-8. I forhold til at 5 og 6 der vi som merke eier jobber kontinuerlig og strategisk for å påvirke. Mens den øvre delen over glasstaket der vi ser på hva kundens respons på det vi faktisk prøver å formidle. Og det jo slik at en ting at merkevarebygging et strategifag, som det handler om å skape sin posisjon ved hjelp av å bygge en form av tilleggsverdi rundt et merke og rundt et produkt. Noe annet at det også et stort innslag av psykologi, for vi prøver jo da å påvirke hva som skjer inne i kundens hus, som da gjør at den prefererer vårt produkt og faktisk har en holdning som så sterk at man går og handler. Derfor er det viktig å ha en forståelse av hva holdning Jeg har tatt med et sitat av en holdningsdefinisjon her, som dere bør lese og forstå. Dere kommer aldri til å få beskjed om, eller få en oppgave der dere blir spurt om å sitere noe som helst. En eksamen skal jo ikke sjekke ut sitater, men at dere forstår og kan forklare noe rundt holdning, jo viktig, for hvis ikke den jobben du som merkeier nå etter hvert skal gjøre ute, skaper en holdningsrespons som er ønsket hos kunden, så sliter du jo. Så forstå den psykologiske delen av det spillet i forhold til hvordan du som eier påvirker, og hva slags feedback dette skaper emosjonelt og holdningsmessig hos din kunde, om det da forbruker, eller eventuelt også bedrift, men som jeg har sagt, boka går jo mye mot forbruker, så har du på en måte ikke forstått dynamikken, for det det grenslandet du jobber. Og så står det nederst der holdningen knyttet til et objekt. Og det vil si at når kunden evaluerer, så evaluerer en et eller annet konkret objekt. Her er det blant annet nevnt Petter Northug, som vi da har dissekert nøye gjennom både Coops forelesning og ellers, som typisk kan være et objekt. Det kan også være en død ting. Denne foilen der er det viktig å forstå hele elementet av for å på en måte kunne skrive godt om mange spørsmål i en merkevarebyggingsoppgave. For der ligger mye av på en måte, det psykologiske elementet som vi aldri kan fri oss fra i dette type emne. Skal vi se. Prøv å se når det passer å ta en pause. Jeg tar denne, og så tar vi pause. Holdningsekstremitet og styrke. At den har en positiv holdning betyr jo ikke at den kjøper. Og det er jo det som er vårt eneste mantra. Altså først må vi få en positiv holdning, men vi må også få den over til å bli så sterk at man faktisk får oppnått ønsket kjøpsatferd. Flere av dere i klassen kan like, altså hvis jeg satte frem et forslag på en lekker, altså vi ikke setter frem en henge med lekker jakke på, så vil alle her ha